Є плеєр Азаттик Радіо Ти. Ассалому алейкум, қадірлі динлейджілер. Сүн 2022 жылын 30 ноябрі, Хептянын чарсында үні. Сүнкі программамызды Түркменистандын Түркия бітіне үшін чықты жылар 1000 доллары қолайлады. Левақты ясай жылар қаз, тоқ, түк үлші жыларыны барлықтың үшін новы таядыларлар. Өбелік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев, үнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Түркияның дашар иштер министрі Мевлют Чавушоглу Түркменистанның түрк дәүләттәр құрамасының сенші ағзасыдығына хош алдығыны, әмма оның құрамасының долы ағзасы болмағыны ислейендігіне айтты. Түрк медиасы Чавушоглуның мұны 28 ноябрьда Анкарада өзінің түркмен кәрдесі Рашид Мередов білен кечірен дуушугунда айдындығыны хабар берер. Түркмен медиасы ве дашар иштер министрлігі бу дуушук барада мағлумат бермейерлер. Чавушоглу Түркменистанның бу курама агза болмагына умид билдиргендиги барада сентябрда хем чыгыш эдипти. Мунун изяны Түркменистанның түрк дөөлөттөр курамасынын ноябрда Өзбекстанның Самарканд шаарында кечен саммитинде бу курама доолу агза болжоктугу карашылыпты. Эмма бу амала ашмады. Түркменистан пандемия аладаларының арасында мұндын 3 жыл озол Иран білін ары чәкдәкі япан инчі бұрын серхі терминалыны қайтадын ашты. Бұл арада Иранның Financial Tribune нешірі Юрдың Голестан вилайтының гүмрік ресмейлерінен салғаланып 26 ноябрда хабар берді. Ерлі ресмейлерің мағлуматына өрә, пандемиядың озол бұ терминалдан күнді 8-140 арылығында юк ұлоғылар кечіптір. Иран юк сүрүчүлөрдүң ийем Түркменистанның визасын алма үчін 100 тутяндықлары белленілер. Гонбаде Кабус шахырында ерлесен бұ серхи терминалы Голестан вилайтында хем демир йол, хем де қара йол арқылы транспорт ве транзит хызматларын хүдірлөйен екі тәк кечелгедір. Азербайджан, Түркі ве Түркменистан яқында өз ары бәс ылаласығы қол қоймағы планыстыр ярлар деп Түркияның дашар иштер министрі мәлім етті. Бұл арада Азернюс құллығы хабар берер. Мевлют Чавушоглу 28 ноябрда Анкарада түркмен баш дипломаты Рашид Мередов белән кечерген мәтбуат ягынында гүрүңү идеян 3 дәүләттин энергия хызматташлыгын арттырмак урында тәзе адымлары әтчектигин ныктыды. Якын келечекте 3 дәүләттин бу урында ис алып барган компаниялары белән дуушуклар кечерилер деп түрк дипломаты белледи. Түркмен медиасы бу барада энтек мәгълүмат бермеди. НАТО-ның басылығы Йенс Столтенберг яраның 29-30 ноябрьді кетчен дуусығында Украина үчін хас көп қысқы ярдымы бермек барыда чағырс едер. Мұндының Украинаның президенті Володимир Зеленский Русияның довам еттірген зарваларының арасында ясыйзылары соғық ве түмліктәкі ені бір хепті тайяр болмағы чағырды. НАТО-ның дашар иштер министрлерінің Бухаресте кетчен саммитінде Украина үчін харвы ярдымы, сол санды хува хүчімінден қорылыс ұлғымларыны ве оқтәрлері бермек мәселесіне хем қаралар. Русияның Украина довам еттірен зарваларының арасында Балтик ве Скандинав дәүләттәрнең 7-сенең дашар иштер министрлары Украина голдовны әскәр итмәү өчен 28 ноябрьда Киевка келделәр. Без Эстонияның, Финляндияның, Исландияның, Латвияның, Литваның, Норвегияның, Швецияның дашар иштер министрлары сүгін Украина доллар айдыстық білдіряр істеп, Литваның дашар иштер министрі өзінің Твиттер хасабында язғы қалдырды. Русияның яғдырян бомбаларыны ве вақсыз алымлығына қарамыздан Украина еңір, деп ол сөзіне қосты. Иранда юк улуктуруучулар тапкыр 3 күн бери иш ташлаш кечирерлер. Хопсуздук кулуктарынын хайваттарына карамадан уларга кошулгандардын саны барга артыар. Меркези Исфахан шаарында юк улуктары дуролгулардан чыкмадылар. Социал медиада Казвин, Керманшах, Маранд ве Бандарабас шаарларында хем юк сүрүчүлөрүнүн иш ташлашы кошулгандыгын көрсө болар. Иранда протесттер сентябр айында аял кыздардын хак укукторун коруйчу 22 жаштагы Махса Амининин полицияда урулуп өлтүрүлгөндөн соң башталды. Өзбекстандын күн ортосундагы Бухара шаарында суйул одол көрүлүп эстилмедик керимдеги өкмөт каршы протесттер катнашкан 22 адамга каршы Өзбекстандын конституцион курулушун бозмак айыпламалары этасында сот тыңдоо сыгы башталды. Өзбек ресмилер юрдын Карагалпагыстан автоном республикасында тутусун протесттерде 21 адамын өлөндүгүнө айдарлар. Протесттер июлда хакимиеттердин регионунун автоном статусуна таасир этчек конституцион үткүтмөлөрү ыгылан этмегинден соң дөрөт.